pašvaldības autonomās funkcijas ir citas starpā sadzīves atkrituma apsaimniekošana un savas administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība. To, ka ziņas par šo te nelegālo atkritumu glabāšanas vietu ir saņemta 16. Gada augustā, to arī varam ministrija ir saņēmusi šādu informāciju, arī konkrēts iesniedzējs ir zināms, un Jūrmalas domē bija pienākums iesaistot pašvaldības policiju, iesaistot arī valsts policiju, iesaistot arī visus pārējos, bija pienākums reaģēt uz šiem iesniegumiem. Tas netika darīts. Attiecīgi, mēs uzskatām, ka ja doma saņem iesniegumu par to, ka viņas teritorija atrodas atkrituma glabāšanas laukums, tad viņai bija pienākums reaģēt, kā arī to nosaka likums.